I 11?
Virðulegi forseti. Það eru svo ótrúlega sérkennilegar hugmyndir sem að detta inn hjá sumum reynslulitlum og verkvits snauðum nýliðum á þingi. Og þetta svo sem ekki bara innan veggja alþingis, þetta tegir sig víðar og til að mynda eins innan í borgarstjórn Reykjavíkur, bara það látið detta í hug að loka Reykjavíkurflugvelli hefði áhrif á þúsundir starfa í Reykjavík, í þjónustu, verslun, hótelum, varandi opinberar þjónustu og ótal margar hluti, leigubíla og hvað sem er. Og það er ekkert hugsað. Þetta er nákvæmlega sama þegar menn ætla að slátra mjólkurkunni sjálfri og eiga svo bara gott líf í tvö ár og éta beljuna og það að duga. Hvað svo? Flytja til Tyrklands.
Þá svarar andsvara öðru.